E unha semana máis damos a benvida a estes micrófonos a María Elena Becerra, dende a Biblioteca de Redondela, servizo que estes días ten as súas portas abertas, pero lembramos, a partir do vindeiro luns pecharán as instalacións durante un par de semanas por mor desa migración de datos, desa adaptación ao novo sistema informático. Elena, estades pois un pouco estresados.
Estamos, ¿no?, dos nervos. Estamos aterrorizados polo que se ven en riba, pero bueno, en fin, o enfrentaremos así con espírito de Nadal.
Pois o dito, que pechades o día 18, pero aínda así nesa semana temos unha actividade, non?
Efectivamente, a verdade é que nos daba moita pena, pois nestas datas non ter así ningún como agasallo, ningún detalle, cos, por lo menos cos nosos usuarios máis pequenos. Entón, coa colaboración da Fundación Filomena Rivero Alonso, pois imos ter un contacontos de Nadal, de pequenos a grandes, o eslogan do contacontos, que está tamén en certa forma relacionado con Gloria Fuertes e a exposición bibliográfica que temos na entrada do Multiusos, que vai a estar narrado representado por Olga Cuervo. Nada, pois o día 22, o día da lotería, a 6 da tarde, abrirán as portas da sala infantil para poder ter este contacontos.
Pois nada, un xeito diferente tamén de vivir o Nadal nesa xornada previa xa ao que son os festivos propios da Noiteboa, do Nadal, de todas esas citas tan familiares. Elena, non sei se traes recomendacións literarias tamén en torno a estas datas.
Pois si traio recomendacións literarias, un libro infantil moi, moi destas datas, outra a reedición, a recuperación dunhas obras de Maurice Sendak que acaba de facer, xustamente están editándose neste mes de decembro pola editorial Calandraca. É un clásico do que non falamos no seu momento, no mes de outubro, que foi cando saiu, cando viu a luz, que é o último álbum de Asterix, que sempre ten moito que decir, sempre temos moito que reflexionar sobre esta colección e a súa nova tempada con novos autores, ¿no?
Veremos se para ben ou para mal. Por que comenzamos? Contanos.
Pois ximos comenzar por Los sin Blanca, un cuento de Navidad de André Bruchard, que é o seu título, André Bouchard é o seu autor, que é un home que seguro que moitos dos nosos ointes que teñan nenos pequenos o coñecen, porque tivo moitísimo éxito en España cun conto, que, bueno, cun álbum ilustrado que se titulaba Antes cuando no había colegio, que o protagonista era un neno da prehistoria. E despois volveu a tener moitísimo éxito con Un hada descontrolada. Todos, tanto estes como outros moitos títulos que ten editados aquí no noso país, a maioría na editorial Edelvives, aínda que hai algún título por aí noutra editorial. Este de Los sin Blanca, a verdade é que, bueno, me gustoume moitísimo, moitísimo. Tengo o sabor desos antigos contos tradicionais de Nadal, que aparte da propia historia, tamén nos fan reflexionar sobre algún aspecto social que non debemos esquecer nestas datas, non? Os protagonistas son a familia sin Blanca, que, como xa di o seu apelido, pois non teñen absolutamente nada, que viven nun barrio de caravanas, pero a pesares de todo iso, os nenos dese barrio pois viven a súa infancia pois con absoluta normalidade, non? Pero preocúpalles que ven que os adultos están pois absolutamente sumidos na tristura. Entón intentan idear un plan cun veciño dese barrio de caravanas que se chama Don Nicolás. Deixo así un spoiler, Don Nicolás, que vailles axudar a argallar un plan para recuperar a alegría nesas datas navideñas a pesares de todas as dificultades económicas que están a vivir.
Elena, estou tan pouco influída polo espírito de Nadal que tiven que pensalo en moito, iso
Don Nicolás. Bueno, é unha historia, a ver, o típico en todos os libros de André Bruchard, bueno, eu non é que lese todos, pero lin varios. Unha característica que se mantén neste é que sempre son historias cun enraizamento na realidade moi profunda, no que a vida cotidiana, uh-huh. a vida familiar, a situación que sexa moi real, pero despois introducindo elementos fantásticos, de humor, de absurdo, e sobre todo unha cousa que a mí me encanta é que tanto o texto como as ilustracións, que son as dúas partes son del, escritor e ilustrador, se complementan para contarte a historia. Dicir, uh-huh. non é que o texto diga unha cousa e eso está repetido no debuxo, senón que para entender o contido, para transmitirte todo o contido, utiliza as dúas cousas. Por exemplo, comeza o libro, que é impresionante, a min emocionoume. Comeza o libro os nenos da familia Senblanca, que contan, bueno, os que son, os irmáns que son, uh-huh. Que, bueno, que cando van a compra, pois que ás veces van ao mercado. Entonces ves na ilustración que están recollendo alimentos nun basureiro. Dice, pero ás veces, en vez do mercado, imos ao súper. Entón, a ilustración os ves recollendo alimentos nun contenedor, en vez de nun basureiro, nun uh-huh. contenedor. Cando falan, por exemplo, do que aprenden, no sitio onde viven, pois din que teñen bastante bo nivel en idiomas, non? Que falan, teñen nocións de árabe, de rumano, de grego. Entón, o que ves é que efectivamente viven nun barrio de caravanas con moitísima inmigración e con moitísimos nenos de distintos uh-huh. países. É unha historia fermosísima. E despois
o que pasa é que para explicarlle aos nenos todo iso pois, é un pouco duro, non?
Sí, a verdade é que o libro ven recomendado a partires dos, eu penso que dos 5 ou 6 anos. Bueno, os nenos captarán o que capten, uh-huh. claro. Sí que é un libro, penso que para ler os pais con eles. Entón, haberá que irles explicando. Pero bueno, que os nenos tampouco son tontos, captan a esencia das cousas. Outra cousa moi interesante na ilustración é como o mundo dos nenos, os nenos e as súas actividades están reflexadas en cores, en cambio os adultos e o lugar onde viven pois está reflexado en branco e negro, uh-huh. non? Un libro, xa digo que moi fermoso, non é tristeiro. Xa digo que ten os seus toques de humor, ten tamén o seu malvado co que teñen que loitar eles, pero bueno, sí que efectivamente de fondo está esa realidade que tristemente palpamos día a día.
Pois, Elena, non sei se deixamos a realidade ou non aparcada por un momento.
Pois, bueno, imos tamén a realidade, pero dun xeito totalmente distinto, moi divertido. Ai, de verdad que rime tanto con estes libros, para min ademais foi unha alegría cando entrando de casualidade no catálogo de Calandraca vin que o reeditaban. Maurice Sendak, do que xa falamos uh-huh. moitísimo ano pasado porque tivéramos unha exposición adicada a él, un dos grandes autores da literatura infantil, un clásico, un histórico, bueno, un dos grandes nomes, non? Pois Maurice Sendak no ano 62 fixe unha serie de historias editadas en un formato moi, moi pequeno para os nenos, para que os nenos pudesen agarrar os libros con facilidade, que se chamaba A Mini Biblioteca. E contiña varios títulos. Miguel, un cuento moi moral en 5 capítulos e un prólogo. Sopa de pollo con arroz, el libro de los meses. El uno era Juan, el libro de los números, e por último, Lluvia de cocodrilos, un alfabeto. Entón, estos libros en España se editaron, versionados e traducidos, non podemos olvidar que Gloria Fuertes foi unha gran traductora de libros, sobre todo uh-huh. de libros infantiles e sobre todo de libros rimados en poemas, pois en España publicáronse en editorial Alfaguara no ano 77, se non lembro mal, xustamente versionados por Gloria Fuertes. E agora Calandraca en este mes de decembro acaba de sacar estos 4 títulos da mini biblioteca. É fundamentalmente para nenos a partir dos 4 anos, pero mira, tan divertidos. El de que chama moito, mira, ademais que bonita.
Sí, esa, son preciosos.
O de Miguel, un cuento moi moral en 5 capítulos e un prólogo, pois nos conta, por exemplo, a historia deste neno de Miguel, que é un neno insoportable, impertinente, maleducado, cuns pais que teñen unha paciencia a prova de bomba, e cuya vida cambia coa aparición dun león. Un día aparece un león, e non vou a desvelar o asunto, pero cambia totalmente o neno. O texto é un texto rimado, en formato dialogado, e bueno, moi, moi, moi divertido, moi divertido. Sopa de pollo con arroz, por exemplo, que é o meu preferido, teño que dicilo, libro de los meses, pois é un almanaque poético que fai un repaso por todos os meses do ano, pero rematando sempre cada mes coa referencia gastronómica a sopa de polo con arroz. Non vou a dicir como, pero sempre hai unha relación ao final a sopa de polo con arroz. E tamén cunhas ilustracións moi divertidas, moi, moi bonitas.
Son todos rimados.
Todos rimados, todos rimados. El uno era Juan, libro de los números, pois nos conta como Juan está absorto na lectura dun libro e de repente comezan a chamar a súa porta pois unha serie de animais que o interrumpen. Entón, eses animais van sumando dende o 1 ata o 10, ata que Juan cánsase e decide botalos, porque lle rompen a concentración. Entón, comeza a despedirlos en sentido inverso, do 10 ao 1. Uh-huh. Un xeito tamén de aprender os números. E, bueno, pois tamén moi, moi divertido, con moito absurdo, con moito nonsense. Bueno, se está versionado, incluso aquí na cuberta xa traen todos unha pegatina versión de Gloria Fuertes, que xa que estamos ademais no seu centenario, pois, bueno, son maravillosos para regalar, pareceme, me falta que non o lín, entón non vou a falar del, o de Lluvia de Cocodrilos, un alfabeto, que supoño que será para aprender as letras, pero pareceme que regalar os 4, pois é un agasallo maravilloso e para conservar ademais, aínda que os nenos crezan, para o resto da súa vida. Os hai en galego tamén, eh?
E hai que preguntar o prezo?
Pois o prezo, hai que vou a quedar mal, hai que vou a quedar mal, pero non son caros. Eu penso que deben de estar en cerca dos 10 euros. Non sei se que os soñei, pero creo que están cerca dos 10 euros.
Porque xa que estábamos a falar de agasallar, sí, bueno, sí, tamén sí, dar ese
sí,
dato.
Sí. Eu penso que están cerca dos 10 euros. Non sei se chegarán, deixame verse nos libros que teño aquí diante en algún... Ainda tengo prezo, pois non, quedo fatal. Pero por aí están.
Pois nada, Elena, imos xa coa última proposta, porque
pois
non sei
clásico.
Se para aconsellar ou non, porque temos sempre as nosas dúbidas,
sí,
coas últimas publicacións de Asterix.
Asterix, Dios mío. Bueno, Asterix, a ver, que a historia de Asterix, ademais da de os seus protagonistas, pois é a historia dunha saga, non? Unha saga que é un dos grandes cómics, é unha das grandes obras do mundo da historieta universal, con Goscinny e con Uderzo, Goscinny o seu guionista original e Uderzo o ilustrador. Que pasou? Que a morte de Goscinny, que Goscinny é que era un xenio. Era un xenio, vamos, non somente en Asterix, senón no resto das obras nas que participou. Eu sempre recordo os libros do pequeno Nicolás, que estaban ilustrados por Sempé, uh-huh, pero escritos por Goscinny. Bueno, era excepcional. A morte de Goscinny, Uderzo, ilustrador, se fixo cargo tanto dos debuxos como das historias. Aquelo foi unha debacle. Os fans de Asterix, pois a verdade é que moitas veces comprábamos os álbumes, eu penso que por cariño, o personaxe e a serie, pero realmente é que eran absolutamente decepcionantes. Entón, no ano 2013, hai un punto de inflexión co número 35 da serie, Asterix e os Pictos, e Uderzo deixa a serie. Hai dous autores franco-belgas, Ferri e Didier, que xa tiñan, bueno, un nombre creado dentro do mundo da banda deseñada, que collen a esta obra e, bueno, lle insuflaron unha nova sabia, non? Un novo aire, mantendo sempre as súas características tradicionais, pero, bueno, tamén aportando algo personal e particular deles. E bueno, a verdade é que a saga reviviu. Con isto vou a ser franca. Nunca vai a ser o Asterix original. Quero dicir que por moi bo que se xa Ferri como guionista, é que Goscinny era Goscinny. Entón, penso que nunca vai a chegar a ter aquela maxia dos álbumes orixinais, non? Pero bueno, foi un novo respiro e recuperaron calidade. No ano 2015 publicase o Papiro do César e agora o 18 de outubro pois chegou ás librerías Asterix en Italia. Asterix en Italia, a verdade, que ten un arranque boísimo. O senador Lactos Bifidus, como de tal, pois para distraer ao goberno e a opinión pública da súa malversación de fondos, porque é o encargado das vías romanas de mantelas en condicións e tal, pois organiza unha carreira de carros na que poderán participar contendentes de todo o mundo para demostrar o bo estado das estradas romanas, non? E de que el non fixa malversación, que aí hai un diñeiro invertido. Mentira total, porque bueno, están cheas de baches, bueno, en fin. Entón, pois nada, pois Asterix, que neste álbum é realmente o protagonista do álbum, Obélix, máis que Asterix, pois por circunstancias tamén van a participar na carreira. Carreira que ademais Lactos Bifidus está moi presionado polo César, porque digo, que ten que gañar o representante de Roma, que senón onde imos quedar, non? Entón, bueno, pois toda a carreira, bueno, se empezan a congregar personaxes de distintos lugares do mundo. A min recordoume un pouco os autos locos de Hanna-Barbera, sí. que había personaxes tan dispares sempre nunha carreira para chegar á meta, que ao final o que menos importaba era a carreira, senón as triquiñuelas e todos os secundarios dos autos locos, non? Pois aquí creo que pasa un pouco o mesmo. Ao final, o que menos importa é quen gaña a carreira, senón todos esos secundarios espectaculares que poblan a historia. Lembroume un pouco tamén ao álbum do Viaxe a Galia, un álbum que hai da época de Goscinny, do Viaxe pola Galia dos protagonistas. Claro, non chega a altura daquel, pero bueno, a verdade é que é divertido, non? Entre a primeira época e a Duderzo, pois home,
mellorouse
moito, pero xa digo, por exemplo, segue mantendo moitísimo a mirada paródica e satírica con respecto a cousas do noso tempo, pois eso, o da corrupción, o consumismo, a manipulación informativa, que nos personaxes secundarios aparecen parodiados tamén xente moi coñecida, por exemplo, un taberneiro que é Luciano, o recoñeces que é Luciano Pavarotti, pero sí que antes... son repetitiva, pero xa o sinto. Na época de Goscinny, todo fluía dun xeito natural. Os gags, ese xeito de utilizar os nomes propios para recordarnos a outras cousas. E aquí, dende que falta el, todo eso se utiliza, pero quizáis dun xeito moi recargado. Moi para conseguir xustamente... Vamos a utilizar eso, o gag do nome, ¿no? Ou o gag, eso, de recordar cousas que estamos vivindo, pero dun xeito un pouco forzado. Antes había outra fluidez, outra naturalidade. Estaban engarzados na historia, pero non notabas que era un gag aí, sí, como metido para iso, ¿no? Non sei se me explico así moi ben. Pero bueno, divertido, simpático, tamén tamén editado en galego. E bueno, pois pode ser tamén un bo regalo para estas datas.
Pois por que non?
Ademais, penso que hai, porque houbo unha promoción no momento do lanzamento en que se consigue por 9,95 €, que creo que aínda está en funcionamento.
Pois quedámonos con estas recomendacións que lembramos rapidamente, Elena, porque se nos foi o tempo. Contanos.
Asterix en Italia, na editorial Salvat e na editorial Xerais, a colección de da mini biblioteca de a mini biblioteca de Maurice Sendak, pero versionada por Gloria Fuertes, en la editorial Calandraca. Un conto moi de Nadal, Losin Blanca, un cuento de Navidad de André Bruxart, na editorial Edelvives.
Pois con esas tres recomendacións quedámonos hoxe, María Elena Becerra, que vos vaya ben na vindira semana na que estades pois tan atarefados con ese cambio.
Vémonos o día 22 no Contacontos a 6 da tarde na sala infantil.
Ata entón, un saúdo.